อันนี้ก็เป็นวันพระนะแรม14ค่ำก็เหลือเวลาอีก15วันก็จะถึงวันที่จะออกพรรษาของการจำพรรษาของพระภิกษุ3เดือนวันนี้ก็ล่วงกันมาแล้ว2เดือนครึ่งแล้วก็ตรงกับเทศกาลที่จะรับประทานมังสวิรัติหรือว่าทานอาหารเจนะตามประเพณีที่เรานิยมกันในถึงฤดูกาลนี้ซึ่งการที่การเวลามันก็ผ่านไปอย่างนี้เรื่อยไปนะเมื่อเข้าพรรษามาแล้ววันคืนก็ล่วงไปล่วงไปอยู่เสมอนะองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพระพุทธเจ้าของเราก็ตัดเตือนพวกเราอยู่เสมอว่าให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตามการตามเวลาเนี่ยนะก็ทำให้ชีวิตของเราที่มีอยู่มันสั้นไปทุกวันคราวนี้เราได้ทำประโยชน์อะไรไว้พร้อมในโลกหรือยังเราก็คงได้ทราบข่าวกันนะเมื่อหลวงพ่อพุทธทาสท่านจากไปเมื่อหลายสิบปีก่อนถ้ามาวันเมื่อวานนี้นะพระเถระก็จากไปอีกหนึ่งองค์แล้วก็จะน้อมเข้ามาที่พิจารณาว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเรานี้ต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายการระลึกถึงความตายนี่ก็มีอานิสงส์ว่าเราจะตัดความห่วงความกังวลความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตได้เมื่อจิตของเรามันหลงไปอย่างมากนะมีโลภะมีโทสะมีโมหะอย่างแก่กล้านะเราจะระลึกถึงกรรมฐานบทใดก็ไม่สงบพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามาระลึกถึงความตายเมื่อเรามาระลึกถึงความตายจิตสลดสังเวชขึ้นมาถ้าเกิดความสงบขึ้นมาได้การระลึกถึงความตายเนี่ยท่านบอกว่าระลึกเหมือนกับว่านะโคที่จะเข้าสู่ลานพหานก้าวไปทุกก้าวทุกก้าวนั้นก็ใกล้กับความตายเข้ามาทุกก้าวชีวิตของเรานะยืนเดินนั่งนอนก็ใกล้ความตายเข้ามาทุกขณะเราสังเกตไหมว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายนี้ก็ตายแล้วถ้าไม่หายใจเข้าร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้นะหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายเราตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่เราอาจจะไม่ได้พิจารณาดูที่ลมหายใจของเราดูที่กายของเราเราไม่ได้ระลึกมาในความตายในมรณานุสติหรือเราจะระลึกว่าองค์สมเด็จพระศาสดาของเรานั้นพระองค์เป็นสัพพัญญูพุทธะมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้มีพระปัญญาคุณเอาชนะกิเลสได้เป็นสมุจเฉทพหานมีจิตที่บริสุทธิ์แต่ว่าร่างกายของพระองค์นี้ก็ยังจะต้องเสด็จดับขันธปรินิพพานเหมือนกันแล้วเราจะไม่ตายหรือเราจะอยู่ได้สักกี่ปีหรือพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากพระสารีบุตรมีปัญญามากเป็นอัครสาวกก็ตายเหมือนกันแต่ร่างกายท่านตายแล้วจิตท่านนิพพานเราก็จะต้องตายเหมือนกันไม่สามารถที่จะพ้นจากความตายไปได้หรือเราจะระลึกไปในลักษณะว่ามีภูเขาที่บทขยี้สัตว์โลกมาในทิศทั้งสี่ใกล้เข้ามาทุกขณะมีคนส่งข่าวว่าภูเขาลูกใหญ่ๆนั่นกำลังบดขยี้สัตว์โลกมาเรื่อยนะอีกไม่นานละ7วันก็จะถึงเราแล้วเราจะหนีไปไหนเราคงหนีไม่พ้นจากความตายนี่เราก็ระลึกขึ้นมาแต่การที่ระลึกถึงความตายนั้นต้องระลึกให้มีอยู่ในโสมนสิการให้ถูกต้องถ้าเราระลึกมาแบบให้จิตใจสลดทดถู ไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมประกอบความคุณงามความดีเพราะคิดว่าชีวิตเกิดขึ้นมาก็ตายเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องจะทำอะไรล่ะก็อยู่เฉยๆรอความตายอย่างนี้ไม่ถูกนั่นไม่ถูกต้องเราก็จะต้องค้นขวายสร้างคุณงามความดีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของเราไว้นะเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันใกล้ความตายไปทุกขณะนะก็ควรที่เราต้องพยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้คุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสอนเรานั้นนะก็คือคุณงามความดีที่จะเอาชนะความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เนี่ยมันสั่งสมอยู่ในจิตใจของเรามานานเรียกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเองพาดวงจิตดวงนี้นะเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารถ้าว่ากรรมดีให้ผลเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมแต่กรรมที่เป็นบาปให้ผลแล้วก็จะทำให้เราเกิดไปตกต่ำกับความเป็นมนุษย์ไปที่ท่านเรียกว่าอบายภูมิอบายก็แปลว่าไม่สบายคือภูมิที่ไม่สบายนะไปสู่ภูมิที่ไม่สบายขัดข้องไปหมดเช่นเดรัจฉานภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิหรือว่านรกภูมิเป็นต้นนะดวงจิตเนี่ยมันก็ท่องเที่ยวไปตามบุญตามกรรมที่จะมาปรุงแต่งพระพุทธเจ้าจึงให้เรามาระลึกถึงความตายเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทในวัยของเราว่าเราอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวเรายังไม่ตายนะก็ไม่ใช่ไม่แน่นอนคนเราเกิดขึ้นมาตายตั้งแต่ในครรภ์ก็มีตายตอนเด็กก็มีตายอายุน้อยก็มีนะหรือว่าตายอายุกลางคนก็มีซึ่งไม่แน่นอนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะตายเมื่อไรตายที่ไหนนะตายด้วยโรคอะไรเราก็ยังไม่ทราบเลยเนี่ยแต่ว่าเราต้องทราบอยู่แล้วว่าเราต้องตายนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจริงๆเราต้องพบกับความตายพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนหรือตรัสถามพระอานนท์เถระว่าพระอานนท์นี้เนี่ยระลึกถึงความตายมาแล้วกี่ครั้งพระอานนท์เถระเจ้าก็บอกว่าระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งนี้น้อยเกินไปนะเพราะตถาคตนั้นระลึกถึงความตายเนี่ยนะทุกลมหายใจเข้าออกเลยคือมีสติรู้อยู่เห็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะแต่เมื่อพวกเรามาฝึกหัดเราก็เริ่มมาฝึกถือว่าตื่นขึ้นมาก็ระลึกถึงความตายก่อนโอ้ชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะวันนี้เราอาจจะตายก็ได้นะเออถ้าเป็นวันสุดท้ายของเราในวันนี้เอาละถ้ามันมีความโกรธเกิดขึ้นเราพยายามจะละความโกรธนั้นถ้ามีความโลภเกิดขึ้นเราพยายามจะระงับความโลภนั้นมีความหลงเกิดขึ้นยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเป็นเหตุให้เราทุกข์เราก็ต้องพยายามละนะความหลงนั้นด้วยนะต้องพยายามละในความหลงในความโลภความโกรธความหลงนั้นให้ได้พอสายขึ้นมาอีกเราก็ระลึกเช่นนี้อีกระลึกถึงความตายอีกนะตอนตื่นขึ้นมาเราก็ได้แล้วตอนเช้าก็ระลึกอีกตอนสายก็ระลึกอีกครั้งหนึ่งพอมาตอนกลางวันก็ระลึกอีกแล้วตอนบ่ายนะตอนใกล้ตอนเย็นใกล้ค่ำก็ระลึกไปโดยจนค่ำถึงก่อนนอนเราก็ได้วันละหลายๆครั้งก่อนอย่างน้อยเอาระลึกสักวันละ7ครั้งถ้าพระอานนท์นี่ก็ยังดีละพระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลนี่ท่านก็ระลึกถึงวันละ7ครั้งเราลองฝึกดูว่าในวันหนึ่งเราจะระลึกถึงความตายวันละสัก7ครั้งในเบื้องต้นนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาท เราไม่ประมาทเมื่อเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอนะเช่นนี้เนี่ยจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายแล้วก็ไม่ประมาทนะไม่ประมาทเพราะว่าอะไรเพราะจิตธรรมดาของจิตเนี่ยมันจะมีความเพลิดเพลินไปในโลกนะเพราะเราไม่เห็นหรอกเราอยู่กับความแก่เราก็ไม่เห็นอยู่กับความเจ็บเราก็ไม่เห็นอยู่กับความตายนะเราก็ไม่เห็นนะเพราะเราพอใจมันมีความเพลิดเพลินไปนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลบัตธรรมลมเนี่ยแต่เมื่อเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสนี้นะเรามาถึงวันพระวันศีลนะเราก็มาไหว้พระสมาทานศีลสมาทานศีล5ในวันอุโบสถเราก็มีศีล8นะมีศีล8คือเราจะละความเพลิดเพลินในโลกแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่เราเคยมีความเพลิดเพลินเจริญใจเนี่ยนะเราก็จะละซึ่งความเพลิดเพลินนั้นมาปฏิบัติมาฝึกจิตนะเพราะความเพลิดเพลินเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันจะเพลินไปหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้เมื่อมาถึงวันพระชนีเราก็มาสมาทานศีลแสดงว่าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคิดว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายนะชีวิตไม่แน่นอนความตายเนี่ยนะเป็นของแน่นอนเมื่อพวกเราระลึกอย่างนี้บ่อยๆนะจะเห็นได้ว่าชีวิตเราใกล้ความตายไปทุกขณะหรือบางครั้งอาจจะมีสภาวะของธรรมะปรากฏขึ้นนะสภาวะของธรรมะมาปรากฏขึ้นชัดขึ้นมาเลยเห็นชีวิตของคนเราเนี่ยวิ่งไปสู่ความตายเห็นชีวิตของเรามันก็ใกล้ความตายมันจะสะท้อนเข้ามาในจิตใจทีเดียวว่าโอ้นะเราใกล้ความตายไปทุกขณะแล้วนะคนที่เราจะต้องนะไม่ประมาทละควรที่เราจะต้องพยายามทำจิตของเราเนี่ยนะให้มันดีขึ้นเพราะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยหลงมัวเมาไปแล้วเราจะไปไหนก็ยังไม่รู้เรามาจากไหนเราก็ไม่ทราบตายไปแล้วเราจะไปไหนอีกเราก็ยังจะไม่ทราบอีกเราจะตายด้วยโรคอะไรตายบนบกในน้ำในทะเลในอากาศก็ยังไม่ทราบตายเวลาไหนตายอายุเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเห็นไหมว่าเนี่ยนำมาพิจารณาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะต้องไม่ประมาทแล้วคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราจะต้องตายก็ได้นะเราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ได้ในโลกนี้เนี่ยดวงจิตตรงนี้มันก็ท่องเที่ยวแหละท่องเที่ยวมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยนะจิตดวงเดียวเนี่ยนะท่องเที่ยวอยู่เสมอนะไปในวัฏสงสารอันยาวนานท่านว่าวัฏสงสารนี้เบื้องต้นเราก็ประมาณไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดมาเท่าไหร่แล้วนะเบื้องปลายเราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราจะเกิดแล้วก็จะจบเมื่อไหร่ที่ชีวิตของเราเนี่ยนะเราจะรู้ธรรมะเห็นธรรมะบรรลุธรรมนะมันจะยาวนานมากเลยว่าวัฏสงสารเพราะเราจะไปตามหาว่าชาติแรกเราเกิดเป็นอะไรเกิดเมื่อไหร่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติไปที่เคยเกิดมาแล้วไม่จบไม่สิ้นเลยระลึกไปเท่าไหร่ก็ยังมีระลึกไปเท่าไหร่ก็ยังมีไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าจึงโอ้วัฏสงสารนี้มันยาวนานมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคยเกิดมาแล้วเคยตายมาแล้วมากมายถ้าชาตินี้นี่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมนะแปลว่าจิตใจเนี่ยอุตสาหแปลว่าสูงคำว่าใจสูงนี่มันสำคัญว่ามนุษย์มีร่างกายที่นะตั้งตรงกับโลกนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยระบบสมองของเราจะมานั่งสมาธิอย่างนี้ก็นั่งได้นาน นะนั่งได้นานแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสรีระร่างกายแบบนี้นะเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะทำสมาธิไม่ได้ที่จะให้ความสงบเป็นหนึ่งนี่ไม่ได้งั้นเราก็มีบุญว่าเราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญอันหนึ่งพบกับพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้านับเป็นล้านๆปีไปเรื่อยๆนะเราพูดไปสักหนึ่งวันเนี่ยนะไม่หยุดจำนวนปีก็มากมายโอกาสที่เราจะมาเจอกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ง่ายแล้วเรายังมีอายุยืนยาวมาปัจจุบันนี้ก็ไม่ง่ายยิ่งเหมือนกันนะแล้วเราจะปรารถนาว่าตายไปแล้วไปสวรรค์ก็ไม่ง่ายนะเราลองดูจิตของเรานะแต่ละวันเนี่ยร่างกายเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าจิตนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามอารมณ์ที่เข้ามาถ้าเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงจิตมันก็เปลี่ยนแล้วถ้าเรามีคุณงามความดีจิตก็เปลี่ยนแล้วนะมีทานมีศีลมีการภาวนามีการปฏิบัติธรรมฟังธรรมจิตใจเบิกบานอิ่มในบุญกุศลจิตใจก็เปลี่ยนแล้วนะไปเป็นเทวดาแล้วเป็นเทพบุตรแล้วเป็นเทวดาแล้วเนี่ยใจดวงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากในหนึ่งวันในหนึ่งชั่วโมงนะมันก็เปลี่ยนไปได้หลายภพหลายชาติทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราต้องระมัดระวังในจิตใจรักษาจิตใจของเราให้งามรักษาจิตใจของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะใจตรงนี้เป็นใหญ่ใจตรงนี้เป็นหัวหน้าดังพระพุทธเจ้าดำตัดไปว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาสิ่งทั้งหลายนั้นมีใจถึงก่อนใจนี้เป็นของประเสริฐที่สุดแล้วสำเร็จแล้วด้วยใจใจตรงนี้แหละถ้าเราจะสร้างบารมีบุญบารมีนะขณะสร้างบารมีก็เรียกว่าพระโพธิสัตว์บารมีเต็มแล้วกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสูงสุดเราจะปรารถนาไปถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นะถ้าเราสร้างบารมีของเราไม่หยุดหรือเราจะปรารถนาเป็นพระอรหันตเจ้าก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเราจะสร้างไปได้สูงสุดถึงความพ้นทุกข์ได้เลยละความโลภโกรธลงได้และจิตตรงนี้ถ้ามันตกต่ำสุดแล้วมันก็ลงไปในอเวจีมหานรกก็ได้นะแต่ว่าภพมนุษย์นี้ก็เป็นภพที่เป็นกลางๆนะเป็นกลางๆแล้วเราก็มีโอกาสดีแล้วว่าเราได้ยินได้ฟังในธรรมะเราจะเดินทางไปที่ไหนเรามาจากความมืดนะเรามาจากความมืดแล้วแต่ว่าถ้าเรามืดไปก็เสียโอกาสเวลาแล้วถ้าเราไปในอบายภูมิโอกาสจะมาเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากแสนยากลำบากอันนี้พูดถึงทางด้านจิตใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ามันตกต่ำไปจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนี่ยากแต่เราเห็นมาทั้งโลกเนี่ยคนในโลกก็รู้สึกว่าเกิดขึ้นมามากมีคนเกิดมามากมายแต่คนเกิดมามนุษย์มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธเจ้าความเชื่อเลื่อมใสในเรื่องของกรรมเรื่องของบาปของบุญเนี่ยก็มีน้อยนะไม่มากนะมีน้อยส่วนมากก็หลงเพลิดเพลินไปในโลกไม่ได้เห็นธรรมะไม่ได้แสวงหาธรรมะไม่ได้แสวงหาคุณงามความดีหรือว่าบุญกุศลเอาไว้ยังประมาทอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นปฉิมโอวาทว่าให้พุทธสาวกของท่านสาวิกาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพุทธบริษัทควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ระลึกถึงความตายนะกันบ่อยๆเหมือนกับว่าในวันนี้นะก็เป็นวันพระละเหลือ15วันก็จะออกพรรษาแล้วเห็นไหมว่าวันคืนล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตนี้เนี่ยนะมันก็ผ่านพ้นไปแล้วเฉพาะปีนี้เข้าพรรษาก็ผ่านมาแล้ว2เดือนครึ่งจากนี้ไปอีก15วันก็ถึงวันออกพรรษามันตักบาตรเทโวนะพระเจ้าประสงค์ก็จะบำเพ็ญเพียรปฏิบัติถือลุกขมูลกันตามป่าตามเขา ซึ่งก็เป็นโอกาสในการปฏิบัติอย่างนั้นแต่พวกเรานี่นะก็เมื่อออกพรรษาแล้วก็มีศีลมีธรรมกันต่อไปสร้างคุณงามความดีกันต่อไปแล้วก็เราตั้งกันอยู่ในใจว่าชีวิตของเราก็เหลือน้อยลงไปถ้าว่าอายุคนเรา80ปีตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ถ้าเราอายุ50ก็เหลืออีกแค่30ปีเท่านั้นเองเราจะจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปไหนเราจะไปกับใครตอนนี้เราก็มีครอบครัวมีเพื่อนสนิทมิตรสหายมากมายแต่ว่าเวลาจากโลกนี้ไปแล้วเราจะต้องไปคนเดียวนะจิตดวงเดียวนี่แหละจะต้องไปคนเดียวจิตดวงเดียวไม่มีใครไปกับเราได้เลยนะเราต้องไปตามกรรมของเราเนี่ยนะไปตามกรรมของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เมื่อเรามีลมหายใจอยู่เราจะต้องสร้างสิ่งที่ดีหรือสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้หรือสร้างกรรมที่ดีเอาไว้ให้มากๆทีเดียวนะอย่างพวกเราวันนี้มาไหว้พระสมาทานศีลสร้างกรรมที่ดีกายกรรมที่ดีวจีกรรมที่ดีมโนกรรมที่ดีก็คือเรามาทำสมาธิทำจิตของเรานี้ให้มีความตั้งมั่นเมื่อเราทำกรรมฝ่ายดีระลึกถึงกรรมที่ดีไว้เป็นอารมณ์บ่อยๆจิตใจของเราก็เบิกบานคือเราเลือกในทานในศีลในภาวนายิ่งในการภาวนานั้นเป็นของสำคัญมากคือเราต้องมีอารมณ์ที่ควบคุมใจของเรากรรมฐานบทใดที่เรามีความรู้สึกว่าระลึกขึ้นแล้วจิตของเราชอบมีความสงบได้ง่ายนะเป็นคำบริกรรมนะที่จิตใจของเรารู้สึกว่ามีความพอใจเราก็ระลึกถึงในคำบริกรรมบ่อยๆเช่นว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่ามรณังมรณังระลึกแล้วใจที่มันปรุงแต่งใจที่มันพยศอยู่เนี่ยมันสงบลงได้ด้วยความตายเพราะอะไรเพราะระลึกไปในอนาคตเรื่อยๆไม่หยุดก็ต้องใช้ความตายมานั่นหลวงปู่ชาท่านก็ยกตัวอย่างว่าเมื่อเราระลึกถึงความตายแล้วจิตมันสงบรวมเข้ามาได้นะสงบขึ้นมาได้ก็ให้ระลึกถึงบ่อยๆน้อมขึ้นมาบ่อยๆว่าชีวิตเนี่ยไม่แน่นอนนะความตายนี่เป็นของแน่นอนต้องเกิดขึ้นกับเรานะเมื่อเราระลึกถึงบ่อยๆเช่นนี้จิตสงบเข้ามาแล้วนะเข้ามาอุปจารสมาธิแต่เมื่อรวมบ่อยๆแล้วจิตนะจะเข้ามาได้เป็นอัปปนาสมาธิได้ไหมนะเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิเราดูจิตจิตนิ่งขึ้นมาจิตก็เข้าสมาธิเป็นหนึ่งได้จิตที่ออกจากความเป็นหนึ่งแล้วมาพิจารณาในสังขารร่างกายก็เห็นความเป็นจริงว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะในเบื้องต้นก็จะเข้าสู่โคตรภูจิตโคตรภูญาณได้หรือว่ายานที่จะข้ามจากโคตรที่เป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนได้นะเมื่อจิตของเราเนี่ยบำเพ็ญว่าบ่มอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็เรียกว่าเราใกล้ที่จะรู้ธรรมะเห็นธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันพระในวันศีลเราก็มาสร้างความดีหรือมาปฏิบัติในธรรมะมาสร้างประโยชน์เอาไว้ในพระพุทธศาสนานะเช่นพวกเราเนี่ยได้สร้างพระพุทธรูปก็ดีที่มีความสวยงามมีความสวยงามเมื่อคนที่มาเห็นแล้วมากราบไหว้แล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อความเริ่มใสขึ้นมาเกิดปิติใจขึ้นมาผู้ที่สร้างเนี่ยว่าเป็นเทวดาก็จะมีรัศมีสว่างไสวมากทีเดียวนะมีเหมือนกันในพระสูตรผู้ที่เคยสร้างพระพุทธรูปเอาไว้แล้วหรือรูปเหมือนพระพุทธเจ้านะเมื่อตายไปแล้วก็มีรัศมีผ่องใสเกิดขึ้นในจิตใจในกายทิพย์เพราะว่าอะไรเพราะบุคคลที่ได้มากราบมาไหว้เขาก็เพิ่มใจปิติใจผู้ที่สร้างก็ได้บุญได้กุศลไปนะมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ผู้ที่เสียสละเช่นนี้นะก็เรียกว่าเราได้สร้างคุณงามความดีหรือเราได้สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้ให้พุทธบริษัทได้กราบไหว้ได้บูชาได้ระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณหรือเราได้สร้างรูปองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์นั่นแหละที่เราเริ่มใช้ศรัทธาผู้ที่ได้รับไปแล้วไปกราบไปไหว้จิตใจเบิกบานเป็นกุศลเป็นสมาธิเป็นบุญเกิดขึ้นณขณะที่ทำนี้ก็เรียกว่าทำแต่กรรมที่ดีกรรมที่เป็นกุศลก็ย่อมได้อานิสงส์ที่สูงส่งขึ้นไปเกิดขึ้นมาชาติใดพบใดก็มีความ สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติเพราะนั้นกรรมแต่ละอย่างที่พวกเราได้สร้างบุญแต่ละอย่างที่พวกเราได้ทำอย่าคิดว่าเป็นของน้อยเราปลูกต้นมะม่วงไปหนึ่งเมล็ดก็ขึ้นมาได้ผลมากมายเช่นชั้นใดก็ตามสิ่งที่พวกเราได้ทำในกรรมดีนี้ย่อมจะให้ผลขึ้นมามากมายแก่ในจิตใจของเราและอยู่ในใจของเราด้วยเมื่อเรามาเกิดในภพไหนๆแล้วบุญกุศลได้ส่งขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะยากลำบากในทีแรกต่อมาแล้วก็จะมีสติมีปัญญามีจิตใจที่ดีที่งามเปลี่ยนขึ้นไปเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆใจนี้ก็จะเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อชายังยกตัวอย่างว่าจิตใจของคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ยังไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีทานเมื่อมีความรู้แล้วใจก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนเปลี่ยนจากกัลยาณชนขึ้นไปเรื่อยนะเปลี่ยนขึ้นไปในที่สุดแล้วจิตใจก็หลุดพ้นได้บริสุทธิ์ได้นี่เราเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระศาสนาก็เรียกว่าเราได้มีแก้วนะคือมีรัตนะมีพุทธรัตนะมีธรรมรัตนะมีสังฆรัตนะในใจของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วจึงกล่าวคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินะแม้ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามให้เราตั้งมั่นอยู่ในไตรสรคมนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจิตพวกเรานี่ก็จะสูงขึ้นดีขึ้นละสิ่งที่ไม่ดีบำเพ็ญสิ่งที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนจิตใจก็จะผ่องใสก็จะพบกับความสุขเป็นการปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่อาตมาก็ได้พรรณนามาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้